Jaunie puiši veci tapa, to ko ciņu meklēdam.
Liepas stādīšanas akcija ar mērķi simbolizēt laimīgas, pārtikušas un veselas Latvijas nākotni 11. novembra krastmalā izritēja brīdī, kad tur vairāki tūkstoši motociklistu atzīmēja motosezonas atklāšanu. Tādēļ Motoklubu asociācijas prezidentam un vēja brālim Aivaram Freimanim jeb Frīdim jautāju, vai motociklisti arī talko.
Mēs neesam sliņķi, motociklisti arī ir čakli, mums strādīgi un darbīgi, mēs arī rūpējamies par tīrību. Un mums ir tāds piemiņas zīme uz Bauskas šosejas, nu faktiski pie Titurgas pagrieziena. Tas ir tā kā piemiņas zīme motociklistiem. Un katru gadu, šogad tas būs 12. maijā, kad motociklists savāksies tur un sakops faktiski apkārtējo teritoriju.
Secinājumi ir tādi, ka lielā talka aizvien ir vajadzīga. 10 gadi ir pagājuši, atkritumi Latvijā aizvien ir...
Tomas Skotovičs, uzņēmuma Latvijas valsts meža pārstāvis, vēro, ka atkritumu mežos kļuvis mazāk, it īpaši vietās, ko kopj regulāri.
Piemērs garā jūzi, kur es pats daudzus gadus esmu bijis kop, nu kas ir gabals gar jūru, valsts meža gabals sākot no Ragaciem un tālāk uz priekšu, uz Klapkalnciem pusi. Un tur bija pirmie gadi bija ļoti smagi, vecas auto riepas un kalni ar atkritumiem un viss kas, un pēdējie gadi bija tā, ka gandrīz vairs nebija ko vākt, ka bija kopumā labi.
Lielā talka šodien tā ir domāšana par nākotni. Tā saka viena no talkas idejas ieviesējām ārste Ilze Aizsilniece.
Upju un jūras krastā šo izgāstu vairs nav. Protams, kad ir kaut kādi atkritumi un cilvēki nevienmēr padomā, ka, nu, ja tu esi atnācis šeien ar to pudeli, ka viņi vajag paņemt līdzi, ka tev ir projām. Tā domāšana ne visiem vēl ir izveidojusies, bet jaunie cilvēki, kas pieklās skolnieki, jaunieši, viņi arvien vairāk citādāk redz to savu atbildību par zemi un par vidi, kurā mēs esam un dzīvojam. Es domāju, talka tā ir nākotne, talka tā ir veselība, talka tā ir atbildība. Tā ir talka.
Lielās talkas rīkotāja Vita Jaunzeme priecājas, ka daudzajās vietās, kur šodien pabijusi, nav redzējusi atkritumus, bet gan talciniekus.
Es varu absolūti droši apzvērēt visai Latvijai, ka Latvija ir kļuvusi daudz tīrāka, pateicoties šīm talkām. Bet talks turpināsies, un turpināsies līdz brīdim, kamēr mēs būsim pilnīgi sakopuši šo zemīti.
Desmitajā lielajā talkā sakopts 1700 oficiālo vietu, un visvairāk tādu bija Zemgalē un Latgalē. Šā gada iezīme gan ir tā, ka daudzi vides sakopšanā piedalījās arī iepriekš nepieteiktās vietās. Piepildītos maisus pašvaldības apņēmušās izvest nākamās nedēļas laikā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.